Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kondut ekonomiko.
To ek ala kernpunkto. Saluton, conducen dudek unua epizodo, non ni den nove registras en Ioko, kai ni estas en Litovio, kai ni havas ĉi tie gaston. Jen, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Paulina.
Jen, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Paulina Jelakšová, mi profesie laboras ĉe ministerio de financoi en Slovakio en la teamo de kondut ekonomikaj kaj eksperimentaj analizoj. Kaj mi eniris tiun fakon jam dum miaj studoj, kiam mi ĉefe studis financoj, sed ankaŭ kondut ekonomikon.
Kondut ekonomiko.
Neniam aŭdis, jes.
Jes, to ni fakte priparolis antaŭ via havis prelegon kun la sama nomo ĉi tie. Kaj ni iomete priparolis kio ĝi estas, kaj ni provis diveni. Kaj fakte ni venis al la malĝusta konkludo. Ni pensis, ke temas pri la kion la merkato volas, kiel la merkato kondutas. Kaj tio estis mia malĝusta klarigo de kio ĝi estas.
La konduto estas pri homoj. Do, la konduto estas pri homoj, mi dirus do, ĝi uzas konojn de ekonomika scienco kaj psikologio por pli bone provi priskribi kiel homoj kondutas en eble en la merkatoj. A do kompare eble kun novklasika ekonomiko, ĝi ne kalkulas konotero io, ke homo estes racia, e ke ili faras decidojn sur baze de iliei klare definitaj preferoj, sed ke ili simple povas iome testi neraciaj, ke eble ili estas en financaj merkatoj havas tro da fido, kaj investas iom tro neracie, au eĉ se racia decido estus ekzemple nefumi, ili tamen daŭrigas fumi, eĉ kiam oni plialtigas impoŝtojn de cigaredoj. Au ili decidas, ke mi devus pli ekzercumi, estas pli bona por mia sano, mi
komencas ankaŭ. Ne estas ekonomiaj decidoj, do ĉefe sanaj decidoj ankaŭ ne estas ĉiam. Speciale la fumado, tio estas por mi unu el la plej neraciaj aferoj.
Jes, eble vi ne povas la ĝuon de tio.
Sed tamen homoj faras. Kai so antaŭ vi estis la novklasika teorio, kai do tio fakte supposis, ke homoj ĉiam tute racie decidas laŭ sia propra profito.
Yes, exacte. Kai estas ankaŭ tiui oni diras angla alia lingua
homo ekonomikus, ĉu vi konas tiun esprimon?
Latina fakte. Ĉu vi konas tiun esprimon?
Jes, oni.
Jes, estas latina, sed oni uzas en ĉiuj lingvoj. Kaj simpatia diras, ke homo estas vere racia, oni ĉiam oni havas niajn preferojn listigitajn, ni scias, ĉiam ni volas kion ni volas, kiam kotopo ni kapablas kalkuli nian profiton en estonteco, ni decidas lerte, kiel okej, do mi havas eblecon ricevi 70 eurojn en unu monato. Vi scias, ke la intereso ne estas tiom granda, ke mi povus investi nun tiuj 50 eurojn kaj post monato havi 70. Tio simple ne eblas. Sed tamen homoj preferas havi la monon nun, čar estes pli certa por ili, ol havi, exemple, 70 eurojn estontece. Do tio laŭ novklasika teorio ne havu sencon, sed en kondut ekonomio oni Sufiĉe pruvas, ke iom tiel funkcias, ke homoj ekzemple preferas monon nun kompare kun estonteco, eĉ se estas multe malpli granda sumo.
Ekzemple, tion ni havas por tio interesan ekzemplon, do ni estis en Vilnius antaŭ ol veni al IOK, kaj tiam ni aĉetis tian tritagan busbileton. Tutte ne siante, ču ni tio multe veturas. Kaj ni fakte eĉ ne kalkulis, kiom da vojaĝoj ni devus fari.
Ni kalkulis, ĉar unu euro kostis la vojaĝo, kaj kostis ok eŭrojn tritaga bileto. Do estas klara kalkulo de ok vojaĝoj necesas fari, por ke la bileto indas. Kai ni ankaŭ ne estis tri tagoj, nur du tagoj tie. Kai tamen decidis preni la tutagan aŭ tritagan
bileton.
Simple pro la fakto, ke estis multe pli facile, ni ne havis la etajn monerojn, kiu estas postulataj do pagu per moneroj en la buso, kaj ĉiam kiam oni eniras la buson, oni devas serĉi tiujn monerojn en la poŝo kaj bileton neĉe ne necesis montri, kaj ni estas liberaj, ni povas preni la ajnan buson.
Es demando, ĉu tio estas iam tia kondutekonomiko, aŭ ĉu tiam klasika ekonomikisto dirus, nu jes, tio estas ja ankaŭ kostoj, se vi ĉiam, kiam vi vojaĝas, volas vojaĝi buse, devas elpreni la monujon aŭ devas havi kontantan monon, kaj tiam tio estas ankaŭ ia formo de kostoj, kaj vi racie decidas, ke vi volas havi tiun sen
jest to costo en la formo de la tempo kai
yes,
kai
peno
kai
volacion sen penan spontanan havi diesen liberez und in ihre labuson ja
don en economica vi ne havas nur kiel vere kiel mona prezo se restas ankaŭ tiu utileco do se estas simple racie pli utila por vi havi la bileton, ke estas pli komforta, ke vi ne perdas la tempon, estas povas esti eĉ en orda la novklasika ekonomiko.
Fakte, kiam venis tiu novklasika ekonomiko, kaj kiam aperis tiu kondut ekonomiko?
Do, ambaŭ, no, novklasika mi ne plene certas de la jaro, sed mi supozas, ke antaŭ jarcento, sed same ankaŭ kondut ekonomiko, mi pensas, ke komencis iom en kvindekaj jaroj, kvardekaj jaroj de antaŭ jarcento, sed ĝi iĝas daŭre pli kaj pli populara kaj nuntempe oni multaj landoj kreas kiel kondutekonomikaj teamoj aŭ simple teamojn kiu uzas kondutekonomikajn sciojn por ankaŭ uzi en la gvidado de la ŝtato iomete. Irin.
To mi iomete timas, fakte pri tio, se mi havas tion, ĉar tio signifas fakte kondutekonomiko sufiĉe forte implektas psikologion en kaj mi havas iomete da timon, ke se mi aŭdas tion, ke fakte iu eluzas mian neracian parton de la cervo por investi la monon kaj eĉ la ŝtato faras tion. Jes.
Iomete.
Okay. Sed nun mi scias, kiu kulpas.
No.
Yes, vi prilaboras tiu eĉ profesie.
No. Mi pensas, ke ekzistas tiu afero, kiu nomiĝas kiel liberala paternalismo, kaj mi pensas, ke popularigis tion en 2008 Richard Thaler kun Cass Sunstein en sia libro, kiu nomiĝas Nudge en la angla. Mi ne certas, ĉu ekzistas traduko de tiu vorto al Esperanto.
Pušeti, eble.
Pušeti, eble, pušeto. Kaj do, jes, oni uzas, kiel oni ŝanĝas per tio elektan arkitekturon por homoj, ke oni gvidas ilin en la direkto, kiu ni volas, sed samtempe oni ne limigas iliajn eblecojn. Do, teorie laŭ kondutekonomiko vi daŭre devas havi ĉiujn eblecojn, kiun vi havas, sed oni iomete, kiam oni uzas la konojn de kondutekonomiko en gvidado de ŝtato, oni iomete provas puŝeti la homojn en dezirata direkto, sed daŭre estas la ĉiuj eblecoj, ili daŭre havas ĉiujn eblecojn.
Kio ancora interesas min, vi diris che vi laboras pro la stato en la ministerio, kai economia ministerio, kai finanza ministerio. Ĉu en tiu caso, en via teamo, estas ancao la psicologoi, au tio estas vere nur economistoi, kiu okupiras pri conduta economio?
Do, por nun ni estas nur triope, sed mi kaj kolegino ambaŭ estas havas edukon en conduta economico de la sama universitato en Čechio, en Prago, sed čefo, mia čefo, estas pli matematikisto fakte. Do, sed existas en pluraj landoj, existas pluraj tiaj teamoj, kaj ili havas sociologistojn, antropologojn, psychologistojn, jes, kaj se nia teamo pligrandiĝos estontece, ni eble ŝatus trovi ankaŭ iun homojn, kiu estas edukataj en aliaj fakoj.
Kaj kio estas la celo de via departamento, ĉu estas generale persvadi homojn aĉetumi kaj tiel revivigi la ekonomion aŭ teni la ekonomion vivan, aŭ ekzemple investi por ŝpari al la por la rento, aŭ kio estas la direkto fakte kiun vi kaŭĉio.
Estes pli tiu liberala paternalisma parto, ke ni provas iomete gvidi homoin en directe, ke ni volas ke ili iru, sen limigi iliein eblecoin. Do, ekzemple, ni faras multege da projektoin, kiu estes kaj financaj, kaj ne tiom financaj. Do, ni multe faras kun impostoj, a ke ni ekzemple sendas malsamajn verziojn de leteroj por testi kiu enhavo plej bone funkcias por homoj, por ke ili bone deklaru impostojn, bone komprenu pri kion ili devas fari, kaj eĉ pagu la propran sumon. Ekzemple, unu projekto temis pri kiam vi devas pagi en Slovakio, vi devas pagi impostojn de vendo de domo aŭ loĝejo, kiam vi posedas ĝin malpli ol 4 jaroj. Estas simplifigo, kompreneble. Okazali aferoj, ke vi iu donacas al vi, kaj posedis pli longe, do tiam vi ne devas. Sed simple dirite, posedas malpli ol 4 jaroj, vendas ĝin, vi devas pagi la impostojn. Kaj do ni provis, mi sendis leterojn al tiuj homoj, kiu ni sciis, ke vendis la domon ene de tiu periodo. Kaj ni testis, ĉu ekzemple enmeti minacon funkcias. Do tio estas tiu arkitektura el... No.
Kio estas kontrola grupo? Au kio funkcias tiu grupo? Ĉu vi sendas tion al la 4,000 homoj en Slovakio, kaj tiam vi ricevas la rezulton de la tuto Slovakio, au ĉu vi havas iajn 20 homojn kaj testas tion iel?
Do estas jam limigita per tio, ke estas nur en ĉi tiu situacio estis nur la homoj, kiu vendis la loĝejon en de tiuj 4 jaroj, sed oni havis du rondojn de tiu projekto, do en la unua la kontrola grupo ricevis neniun leteron. Kaj en la dua la kontrola grupo ricevis la bazan leteron de la antaŭa projekto. Do sen minacoj, sen frazetoj pri sociaj normoj, kotopo.
Je to origo minor, jo mete šovas la movas la kapo, čer je to strange.
Kiu literon mi ricevis?
Ne, mi pensas, ho, fek, ne registaro minacas, ni ke konscie minacas. Jes, na origo, pardon.
No, ni scias čion. Ne, tute ne. Do, oni, ekzemplo pri tiho moj nieč, ne certis, ču ciui devis vere pagi la imposton, čar povis esti, ke vere estis donacita al ili, au io, kej la antaŭa persona posedis por pli ol 4 jaroj, do tiam vi ne devas doni ankaŭ skel skribis, ke estas esceptoj, kej en tiu ĉi situacio vi ne devas pagi, ekzemple. Sed, jes, do, ni testi.
Aki funkcijis pli bone?
Ofte funkcias, fakte ne nur en ĉi tiu situacio, sed generale montriĝas, ke ofte funkcias minacoj.
Ha, fek. Mi ne jam tau čas la literojn de la registaro.
Sed, tamen estes ke, estes tiu, iu sence tiu liberala paternalismo, čar ni nur sentes al vi la literon, ni ne diras al vi, ni ne vokas al vi, kej diras pagu la imposton, ni kontrolas vin, vi devas pagi, ni donas al vi la eblecon fari bone, kaj... Sed...
Tiam vi ne avokas, sed vi nun velas kun la fakturo. Sekva.
Es ke fakte en la rondo de la projekto ni testis plurajn minacoj, ĉar evidentiĝis en antaŭe, ke tio funkcias plej bone, do en la dua rondo ni testis nur minacojn. Kaj kio funkciis fakte la plej bone estis, kiam ni minacis al la homoj, ke povas esti, ke malvenos kontrolo, kaj ĉar estas suspekto, ke vi devis pagi la imposton, sed ne pagis, a ni povas kontroli ankaŭ aliaj partojn de via imposta deklaro. Tio funkcias la plej bone.
Do la afero kun minaco ja ankaŭ estas, ke ili funkcias kutime nur kelkfoje. Do post la tria kvara fojo eble ĉu oni tion esploras, ĉu tio estas konstanta efiko?
Oni provas mezuri ankaŭ iom pli longdaŭran efikon, sed ĉi tio estis nur dum dufoje farita ĝis nun, do oni ankoraŭ ne scias, sed mi pensas, ke oni ankoraŭ testos.
Ĉu vi ankaŭ plenumas la minacojn?
No.
Ne necesas respondi.
Ni provas minaci reale. Sed ekzemple estis alia projekto, ĉi foje kun firmaoj, ke en Eŭropa Unio estas tiu leĝo, ke firmaoj devas estui respondeca por la tuta vivciklo de iliaj produktoj. Kaj pro tio... Mne si ešte sa zem čiu landoj de Európa Unii, len sa den Slovakia vide vás pagi al specifaj firmaoj, ki uzorgas pri reciklado de la produktoj. Au. Kaj multe da homoj, multe da firmaoj en Slovakia au ignoras tion, au nescies tion. Do ni provis kontakti ilin, podili, vy devus registriči, vy devus pagi al tivi firmaoj, vy respondete sa spodla vyvciklo de viej produktoj. Kaj denove ni uzis ankaŭ minacon. Kaj kio estas vero, kio estas en la leĝo, ke se ili ne plenumas siajn respondecojn ĉi tiu afero, ili povas esti monpunigita de 120,000 euroj. Sed en vera vivo oni malofte punas la homojn, la firmaojn, kaj neniam atingis tiun sumon, sed tamen estas vero, ke estas tiu risko.
Yes. Bona, kaj ĉu estas ankaŭ ia projekto, kiu ne nur celas la, ke la ŝtato ricevu la impostojn, sed ankaŭ iel puŝi la homojn, ekzemple ŝpari por la rento aŭ vere do eduki homojn en ilia bono, ĉu do pagi la impostojn estas jes ankaŭ bono por la homoj, sed ne tuj videbla.
Do kiam kio estas pri la rento? Specife, kio estas ofta kondut ekonomia, afero estas tiu automata eniro al la špar sistemoj, ču diras ion al vi, ke au vi povas, en kelkaj landoj vi devas registriĝi mem, kaj komenci špari, en aliaj landoj vi automata estas registrita, kaj vi devas decidi, mi volas foriri, mi ne volas špari, mi bezonas tiun monon por iu alia. Do ni faris kiel... analizon de jam existanta esplorado revuon eble? Sisteman revuon de jam existantaj publikaĵoj por vidi, ĉu tiu automata eniro al rentaj sistemoj, špar sistemoj vere helpas al la homoj. Pri malpri. Kaj jes, helpas. Kaj kreskas la nivel, la kvanto da homoj, kiu šparas, kreskiĝas, kaj kreskiĝas ankaŭ la sumo, kiun ili šparas.
Do tiu experimentoj estas ja vere experimentoj en la reala vivo, do estas vere la temis vere pri la impostoj, vere pri la rentoj, kaj oni vere reale alskribis homojn, kaj ĉu ekzistas ankaŭ tiaj experimentoj pli laboratoriaj?
Do jes tio ĉi. Estas ĉu estas bona traduko, sed vi povas eble korekti min en Esperanto, ke ĉi tiuj eksperimentoj estis kiel eksperimentoj en la kampo.
En la kampo, jes.
Reala vivo, ke ni...
En vivo.
En vivo.
Kie ni tamen kontrolas la kondiĉojn, kaj ĉio, do ni havas la kontrola grupon kotopo, sed jes, ekzistas laboratoriaj eksperimentoj, kaj tio estas pli... Ofte temas pri pruvi aŭ malpruvi, ĉu homoj vere estas tiu homo economicus, ĉu ili vere estas raciaj aŭ estas ankaŭ aliaj aferoj, kiu motivas iliajn agojn, ekzemple. Do en konduke de ekonomiko estas vere multe da laboratoriaj ludoj. Eble unu de la plej konata estas tiu diktatorludo, kie do. Yes. En laboratorio vi havas ekzemple dudek homojn, kaj ili ĉiuj estas dividitaj en duopoj, en paroj, kaj se tamen estas anonima, vi ne scias, kun kiu vi estas en tiu duopo. Kaj unu persono de la duopo ricevas iun specifigitan sumon da mono, kiel ekzemple ni diru 10 eŭrojn, kaj ili havas la eblecon sendi ion parton de tiu sumo, eĉ ĉion, se ili volas, aŭ nenion, al la dua persono en la paro. Ili ne scias, kiu specife estas tiu persono, estas vere, ili ne scias, kiu estas kiu. Do, kio laŭ vi farus en tiu situacio, kiel vere ekonomie racia homo?
Nenion.
Nenion, exakte. Kaj kion vi pensas, ke vere okazos?
Do, jes, se ili devas... Se estas la danĝero, mi dirus... che tiu tua persona exias kiu estas kun en la paro tiam jes oni sendas iom da mono ĉar estas tiu danĝero ke tiam mi devas stari vid al vid kun la alia persono kaj honti min ke mi ne donis al tiu persono en la monon
do nun estas honto kiu motivas vin
jes.
Do kam estas vere tute tute anonima.
Estas tute anonima,
vere. Tiam la honto ja fakte ne ludas rolon.
Tute ne. Ne estas vera risko.
Sed tamen homoj, kvazaŭ donace, ili havas einan avantaĝon de tio, ke ili...
Tute ne. Do, estas vere anonima, vi ne scias. Ne estas risko, ke la alia persono scius, kiu vi estas, krom se vi diras, mi estis diktatoro, mi sendis nenion al ĉiuj. Sed vere ne estas risko, ke la aliaj homoj ektrovos, ke vi estas la diktatoro, kaj ke vi sendis nenion ekzemple, sed eĉ en tiu situacio homoj tamen sendas pozitivajn sumojn, ne sendas nulon.
Do, estas ja simila la situacio kun trinkmono, do racie estus doni neniom da trinkmono, tamen homoj faras, sed tiam oni vidas la... kelnero no kelnerino kai iel eble sentas tion
ke oni aliflanke ankaŭ tiam devas vivi kun la konsekvencoj oni donas la monon al kelneroj ke fakte tiam malboniĝas la situacio de la kelneroj male kun la logika agado ĉar tiam la posedanto de la restoracio diras ha vi tamen gajnas multe pli da mono kaj tio estus tro por miaj kelneroj mi malaltigas la salajron ĉar vi gajnas la monon alimaniere kaj fakte ne doni la trinkmonon al la kelneroj tiel ke la posedanto de la restoracio kiu donas la laboron zorgas pri tio ke la kelneroj ricevu la monon kaj ke estas la pagita impostoj de ĝi kaj ke estas pagita la sana sekuro kaj ĉiujn aliajn asekurojn de ĝi tio estas la respondeco de la posedanto de la restoracio kaj ankaŭ tio estas kvazaŭ nigra mono kiu eniras la sistemon kaj do de mia vidpunkto fakte estas tute maljuste doni la trinkon al la kelneroj. No, mi fakte vere ankaŭ forte kontraŭas tion. Ne ke mi ne faras foje, sed mi ne vidas la diferencon inter kelnero kaj kuracisto. Kial kelnero rajtas ricevi monon pro bona servo, kaj kuracisto ne rajtas tion fari? Kuracisto servas al mi eĉ pli bone ol la kelnero eble foje. Kaj kiam kuracisto ricevas la monon, punigata ĉar prenis la poŝmonon.
No, bone, tio estas
alia temo, tamen por mia logiko estas nelogike doni la trinkmonon, ĉar tio detruas sistemon.
Tio komplikas la merkaton.
Jes, estas la problemo, estas ke aliaj homoj daŭre faras do kaj
jes. Sed tiam fakte mi havas ege grandan mal emon kontribui.
Yes.
Do, kiam diras, mi foje faras, sed mi estas tute persuadita, ke tio estas mal ĝusta agado.
Sed tio ja ankaŭ estas fakte interesa, ĉar do antaŭe estis tie oni pagis kontante, kaj tiam oni simple ne prenis la ŝanĝmonon, aŭ prenis nur parton de la ŝanĝmono. Nun oni pagas karte, kaj tiam oni devas fakte aktive diri, kiom da mono oni volas pagi. Sed nuntempe ankoraŭ estas fakte tio, kiu aktive demandas, ĉu vi volas doni trinkmonon, kaj tio estas denove tia puŝeto.
Jes, estas tiu elekta arkitekturo, ekzakte. Iom puŝas vin sen kvazaŭ sen limigi viajn opciojn, sed tamen gvidas vin en tiu direkto, jes. Elekta arkitekturo, ekzakte.
Do, sed tiu diktatoro aludo, kion vi ĵus priskribis, tiu memorigas min al tiu prizonula dilema ludo.
Mi ankoraŭ demandas pardono. Do, se estas tia ludo farata, tiam tiuj homoj, kiuj estas tie, vere ricevas tiun monon kaj povas kunporti ĝin hejmen? Bone.
Yes.
No ne estas ia teoria mono, vi havas ĉi tie iajn ĵetonojn aŭ ion tian.
Exakte en tiuj ekonomikaj ludoj vi devas havi vere realan, ne povas esti nur teoria situacio, ĉar tio ne estus vera konduto de homoj, ĉar estas vere kion mi farus, se mi ricevintus 10 €. Ne, vi devas ricevi ilin, vi devas esti la plej proksima, eĉ en laboratorio devas esti la plej proksima al la reala vivo eble.
Jes, mi iam ankaŭ partoprenis tian ludon. Mi pensas, ke kiam estis en la lernejo, en la politika klaso, ni estis invitata en la universitato, kaj estis ia tia ludo, estis tia tempe, 90-jaroj, kiam komputiloj ankaŭ estis io magia, ia magia afero, kaj li havis tie en tia komputilejo, ĉiu sidis antaŭ komputilo, kaj oni devis fakte iel estri nafto-kompanion, kaj oni povis elekti, kio multe oni volas ekspluati la naturajn resursojn, kaj tiam la dilemo estas, se oni elektas malgrandan kvanton, tiam oni gajnas malpli, kaj se oni elektas grandan kvanton, oni gajnas pli, sed la tuta suma de ĉiuj ludantoj ricevis en sume malpli, ĉar estas limigitaj resursoj, kaj ankaŭ estas ia tia pun-mekanismo aŭ regul-mekanismo, ke oni ia mekanismo, ke la tuta ludantaro povus ie puni vin, kiam vi exploatis tro egoisme. Kaj tiam ili tiel observis en pluraj tiaj parametroj, ĉu la homoj agas egoisme aŭ ne. Kaj do ni ankaŭ tiam vere ricevis monon. Oni poste la tutan kvanton, kion oni havis, oni ricevis kiel euron.
Jes, ĉar se vi ne ricevintus ĝin, vi povus agi kiel, mi estas bona homo, mi ne uzos, eksplatos la rimedoj aŭ io rimedojn. Do vi agus pli kiel kiu vi pensas, ke vi volas esti, ol kiu vi vere estas, mi dirus. sed estas vere bona ekzemplo de laboratoria eksperimento. Ne
vivolis ankoraŭ ian alian eksperimenton.
Mi pensas, ke tion ili fakte tiam klarigis al ni, ke estas la ludoteorio. Aŭ tio estas tio tempo, kiam tio fakte ankaŭ Reinhard Selten estas tio ekonomikisto, kiu ankaŭ ricevis tion Nobelpremion pri ludoteorio. Li estas fakte estas esperantisto.
Aĉu?
Li mortis en 2016, sed ekzistas ia diskuto kun ia alia kun Rainer Kurz, estas der germana esperantisto, ankaŭ iel entreprenisto, ekonomiisto, kaj ili faris ian diskuton sufiĉe longan pri la ludoteorio en Esperanto. Kaj tio estis antaŭ la tempo de podcastado. Mi pensas, ke tio ekzistas nur en DVD-formato.
Mi vidis tiun diskuton ie, kaj mi certe ne havis DVD-ludilon.
Mi scias, ke ekzistas la DVD.
Mi pensas, ke estas trovebla en YouTube.
Sed do mia demando estas, kio estas la kiel mi komprenis la ludoteorio tiatempe estas, ke oni havas tion supozon, ke la homoj agas tute racie, kaj tiam la ludoteorio kontribuas kvazaŭ la matematikon al tio, ke kiel agas la homoj, kio estas la rezultoj de negocoj, kaj do tio fakte ne estas kondutekonomiko. Auch hier schon mit den Bonnen komprenis.
Do oni uzas ofte kiel kondutekonomikon aŭ laboratoriajn eksperimentojn por testi la teoriojn. Do ekzemple mi mem en mia universitato ludis ludon bazita sur tiu dilemo de malliberis.
Prisoner's dilemma. Vi diras prisonula dilemo. Kaptito dilemo, jes.
Kaptito dilemo, ke ni devis decidi ĉu kunlabori aŭ ne, ĉar estis ĉiam tiu dependis de la decido de alia homo, denove en la duopodo vi devis decidi ĉu kunlabori.
Eble ni devas klarigi, kiel tio funkcias. Estas du kaptitoj, do mi fakte ankaŭ ne...
Do jes, do estas du kaptitoj, kaj ili devas decidi ambaŭ ĉu...
Jes.
Ĉu... kun labori, kaj ekzemple ne diri al la policistoj, ke jes, la alia persono respondecas pri tiu krimo, mi estas la bona, mi kun laboras kun vi, estas la respondeco de la alia, prenulin, lasu min libere, aldonu al mi malpli grandan punon, io tia. Do unu de la du povas decidi ĉiam. Ambaŭ povas decidi, au kun labori, au ne kun labori. Do vi imagus, ke se ili fakte, se ili ambau kun laborus, kei ne dirus ala alia, ke tio okazis, li estes la malbonulo, ili exemple, ili apuno estus nulo jaro, neniu jaro en malliberio.
Čani ne povus pruvi.
Yes, čani ne povus pruvi. Sed se unu diras, ke diras ala alia pri la alia, ke li respondecas do li havus nulon, ke la alia ricevus kvin jaro en malliberio. Kei malé por la, do estes tiu imagu kiel tableton kun kvar spacoj, kaj vi havas au 0-0, kio signifas neniu iras al malliberio, vi havas 0-5, vi havas 5-0, depende de kiu diras al alia, kaj vi havas ekzemple 3-3, kiam ambaŭ diras al alia. Kaj kiel vi estas la evidentiĝas, ke estas la ekvilibro, kio estas la plej bona decido por vi fari?
Ne diri io ne.
Kole, kiel duope jes. Duopes, sed via individua plej bona racia strategio estas diri, ke la alia homo faris. Kaj tiam oni troviĝas en la ekvilibro, ke ekzemple de 3-3 jaroj en malliberio por ambaŭ, ĉar por ambaŭ estas la plej racia diri, ke la alia faris, ĉar ili kaze ili riskas ekzemple 5 jaroj en malliberio. Ĉar homoj ofte ne kunlaboras.
Yes. Ne povas vere, yes.
Kaj oni, yes, kaj exakte tion oni, tio estas teorio. oni havas matematikai modelo por tio por kalkuli kio vere estas la plej bona strategio kaj kio estas la ekvilibro oni scias ke plej bona estas diri
sed oni kaj tiu matematikai modelo estas la ludoteorio kiun oni subsumas en la ludoteorio
sed oni testas tion ankaŭ en laboratorioj por vidi ĉu vere homoj kondutas tiel kaj decidas ne kunlabori. Jes, estas tiel en ĉi tiu situacio ĝi la laboratorioj konfirmas la teorion.
Ĉu tio fakte estas la problemo de la eduko en matematiko? Ĉar kiel mi diris, do estas la kvazaŭ natura decido estus mi ne diras ion ajn, sed jes, kaj tiam ni povas havi la plej altan gajnon, sed kun la risko, ke iu alia tamen detruas mian gajnon, kaj tiam mia parto estas malgajnita plene, kaj nur li profitas, aŭ tiu alia persono profitas. Kaj tiam estas demando, do ĉu tio estas bazita sur la matematika kalkulo, ke mi malĝuste kalkulis, aŭ mi malĝuste konas la homojn, kaj psikologia parto pli ludas rolon, kiuj personoj pli bone trairas tiujn testojn, kiuj estas matematike bone edukite, kiu havas psikologian edukon, kiu havas
no, es ke estas amuza, do, sed eĉ matematike mi pensas, ke estas plej racia kiel ne kunlabori en ĉi tiu specifa ludo. Sed estas bona demando, ĉar oni evidentiĝis, ke studentoj de ekonomiko agas tute alie en tiuj laboratoriaj ludoj ol aliaj homoj. Ke estas vere specifa grupo, do, kiam vi havas edukadon en ekonomiko, vi agas iom pli aliel kun mono, fakte, normale, ne. Ne, tu kun tiu kaptista dilemo, sed generale, kiam temas pri mono, vi agas aliel ol aliaj studentoj, ekzemple.
Cim rekoni la ludojn, estas tiu tio kio gvidas al alia konduto.
Do jes, en tiu diktatora ludo ja estas tute evidente, ke la plej racia estas neniom doni. Mi povas kompreni, ke jes, foje oni simple sen la eduko ekonomika oni havas la malbonan intuitivan intuicion. Kaj sed en tiu diktatora ludo ja estas tiom evidente, ke fakte ĉiuj scias, ke la plej racia estas doni nenion, kaj tamen la ekonomikistoj
donas.
Ĉu la ekonomika studado edukas al pli bona scio, aŭ ĉu ĝi donas edukas al egoismo, aŭ ĉu ili
bona demando. Do mi pensas, ke vi pli konscias pri kio devus esti viaj raciaj decidoj kun mono. Do mi ne certas pri ĉi tio, sed mi pensus, ke la ekonomika studento donus pli probable nulon en la diktatora ludo ol aliaj homoj, ĉar ili scias, ke estas racia doni nulon. Sed tamen homoj donas pozitivan sumon, ĉar eniras tie ankaŭ aliaj aferoj. Ne temas nur pri mona profito, sed vi ankaŭ pensas pri la alia homo, se vi ne scias, kiu ili estas, ke vi sentas, oh, se mi sentas nenion, ili havas nulon, kaj foriros malfeliĉe de ĉi tie, do ĝi mi fakte mezuras vian iomete vian altruismon, iomete vian senson de kiel egaleco, de justeco.
Kaj kio estas se estas ne nur du, se estas pli ol du, kelkaj ricevas ion kaj la aliaj ne, kaj tiu kiu ricevas povas decidi kiom ili volas fakte donaci al ĉiuj aliaj, kaj ĉar tiam oni ne havas tiun unu homon en la kapo, kiu dependas de mia bonvolo, sed estas fakte pluraj, kaj estas ankaŭ aliaj, kiuj respondecas simile kun mi. Ĉu tio havas influon?
Oh, tion mi ne scias, sed ekzistas pli tiuj ankaŭ tiuj grupaj ludoj laboratorioj, do ekzemple estas tiu ludo de publikaj varoj, kie vi ekzemple estas en grupo de, mi dirus kvar, kvar homoj, kaj vi ĉiuj ricevas ekzemple 10 eŭrojn, iun specifan sumon. Kai vi havas la eblecon sendi parton aŭ denove ĉion nenion de tiu sumo al iu komuna kaso, mi dirus, kai tie la mono duobliĝas aŭ plurobliĝas de iu specifa faktoro, mi ne scias. Kai poste denove estas kvarogenigita kai venas al ĉiuj. Do, denove, kio estas via racia, kio estus bona racia decido laŭ vi, ĉu sendi ion, sendi parton, ĉu sendi parton, sendi nenion, sendi ĉion, imagu, estas kvar homoj, ĉiuj havas 10 €, kiam ili ĉiuj sendas, estas 40, iĝas 20, kaj poste estas disvastigita egale, do ĉiuj havas 20.
Do la racia decido estas supozante, ke ĉiuj decidas racie doni ĉion, ĉar tiam ankaŭ la aliaj donas ĉion, kaj tiam la tuta quanto play crescas, sed se mi supposas ke mi estas la nura razia, kai la aliae ciui estas stultai, kai mi estas, mi sendas cion, kai tiam devidas facte mian kun la aliae, kai la aliae conservis cion, kion ili havis.
Do. Tiam mi ancao faro topone, duonon mi lasas, kai duonon mi investas, o depende de...
Do, yes, cia ni devas fidi la aliae, yes.
Yes. Okay, do... To jest to, se ciu sendus, no, vi subite havus 20 €, yes, sed imagu ke vi gardas tiun dek, ke ciu aliei sendas dek, subite iĝas 60 €, ke vi tamen ricevas kvaronon de tio, do vi havas pli ol 20 nun. Do por vi estus racia sendi nenion, ĉu ne?
Yes, yeah. Do, estas vere, ma facila
interpretio. Se tiam ciui sendas nenion, tiam ja nenio
okazas. Tiam nenio okazas, yes.
No, kai denove estas, mi pensas, ke estas pli equilibro en la ludo, estas pli malpli sendi nenion, ĉar...
Kion sendas ekonomistoj?
Mi pensas, ke nenion. Mi pensas, ke nenion.
Se tiam, Ilia, se ekonomikistoj...
Ne investas, yes.
Ludas inter si, ili nenion ricevas, sed se estas unu, kiu ne konas la trukon, tiam...
No, yes, vi ricevas parton de ilia mono, yes. Exacte. No, yes, kai al tiu ludovi fakte povas aldoni punon. Ke se... La ludanto je la ebleco havas monpun... ludanto je la ludo havas eblecon monpuni aliei ludanto je la grupo. Se tiel, ke ili perdas parton de sia. Ili devas iom pagi. To exemple, ministries pagus 20 €, porke la nekun laboranto perdu 1 €. Kaj tiam homoj surprize estas pli kunlaboremaj. Do, kiam estas risko de... Simple nu
polas, ĉar li scias, ke eble ili ricevas punon. Da tio ja ankaŭ estas interesa varianto de tiu diktatora ludo. Se tiu, kiu ricevas la monon de la diktatoro, povus iel...
Yes. Yes.
Do, mi fakte en la diktatora ludo, denove... Do mi diris, ke en diktatora ludo mi ankaŭ verŝajne donus la iom da mono, sed mi diris unue pro tiu honto, ke tiu persono povas ekscii, kiu mi estas, kiu kunludis, sed aliflanke ankaŭ ne nur de vidpunkto de tiu persono, kiu estas kun mi en la grupo, sed fakte mi eble atendus jam rozaĵon de la sciencistoj, kiuj faras tiujn testojn, ĉar la homoj, kiuj estas testataj, kutime ne havas ĉiun informon pri la testado. Ili ricevas nur parton de tio, do se iu demandas vin, vi ne scias, kio estas vera celo de la testado. Kaj kio venas kiel aldona kondiĉo, kiu venas posta. Kaj de tiu flanko mi ankoraŭ atendus, ne estos tion simile. Tiu simple, ke simile al aliaj testoj estas, do ekzemple, simpla afero, ili lasas la infanon sole kun la dolĉaĵo, kaj tiras se vi manĝas nun, vi ne ricevas ion ajn, do vi ne rajtas tion manĝi, kaj se vi atendas horon, ĝis kiam ni revenas, vi ricevas multan kvanton, vi povas elekti kion ajn vi volas. Kaj sed ili ne diras al la infano, ke ili filmas ĝin. Do, jes, bone, infano, ne, sed ankaŭ se estas aliaj homoj, fakte ĉiam estas io kion scias sciencistoj kaj kion ili observas kaj kion ili fakte observas ion tute alian ol estas la kondiĉo de la ludo. Jes, do ĉiam estas io malantaŭe. Kaj tiam mi atendos, ke ankoraŭ venos io.
Do, estas kiel... Jes, vi parolas pli mojosa temo. Do, en fakte en kodo de ekonomiko, vi ne rajtas mensogi al la partoprenantoj. En psikologio vi rajtas. En la eksperimentoj. En kodo de ekonomiko vi ne rajtas. Ekzemple,
se... Ja mi subskribas la kontrakton, mi devas bone legi, ĉu estas kodo de ekonomika aŭ psikologia testo.
Sed kiel estas tio distingo? Ĉu estas ia morala aŭ estas ĉu li havas ĉu estas ia scienca kialo por tio?
Estas morala problemo, ke... No jes... Exemple, en kondut ekonomiko, či se vím, men so gadal via partoprenajntoj, vy nepovaz esti publikita en žurnalo, mi dirus. Vy verene rajtas.
Tak kiel oni rajtas en psychologio?
Mi nestias.
Či oni tevas demandi psychologo?
Čar, eble, generalo estes tiel, mi dirus, ke čula benefito por la socio estes pli granda o la, eble, la vundo a la partoprenajntoj. Tio estes la mi argument.
Mi veršene dirus, ke en la ekonomio ili ĉiam kalkulas kun la testo estas faritaj por poste enkonduki tion en la vera vivo.
Yes.
Kaj kun kondiĉo, ke la partoprenantoj havas ĉiujn informojn. En la psikologia kazo homoj kaŝas la informojn, kaj vi neniam scias ĉion pri la vivo de la alia. Vi neniam scias, kio estas la intenco de la alia persono. Kaj do tio verŝajne estas tio do ekonomia aŭ ekonomika ludo aŭ poste reala uzo estas en la publiko, estas registara afero. Kaj jes, se ni ne parolas pri la aĉaj diktatoraj registaroj, tiam tio estas publika afero.
Denove la diktatora ludo, se la diktatoro estas tro ige egoisma, tiam estas revolucio. Do tion oni ankaŭ havas en tio ludo, ke la ĉar en la normala diktatora ludo la aliaj ne diktatoroj ne povas fari ion ajn. Kaj
ne povas, sed existes ankaŭ kiel verzio de tiu ludo, kie la ricevanto provas aŭ akcepti aŭ rifuzi la sumon, kiun ili ricevas. Tio nomiĝas ultimatum ludo. Kaj tiel homoj agas iomete aliel do la averaĝa sumo, kiu la sendantoj sendas, estintus diktatoroj en la diktatora ludo, ne plu nomiĝas diktatoroj en la ultimatum ludo, ĝi la sumo plialtiĝas. Evidente.
Kio precize funkcias? Do tiu, kiu ricevas la monon, denove havas ian kontraŭparton kun ludanton, kaj tiu monhavanto sendas nenion, parton aŭ tuton aŭ tiu alia persono, kaj tiu persono tiam...
Povas decidi akcepti aŭ rifuzi. Se la persono akceptas, ili... Do se la sendanto decidi sendi 4 eurojn kaj gardi 6, se la ricevanto akceptas, la ricevanto havas 4, la sendanto havas 6, kaj ricevas la monon, vere. A sed la ricevanto povas decidi rifuzi, kaj tiam ambo ricevas nulon. Nenion.
Do tiam racie estas...
Kio tiam iho rifuzus?
Yes, racie estas ne rifuzi.
Yes, ainan sumon pli alta ol nulo, racie estas ne rifuzi. Sed homoj rifuzas.
Ču, ili sias, kio estas, ili ja...
Ne, ne. Do, sed diktat, se la sendanto sendas al vi euron, kai gardas nau, vi eblas sendas, estas maliusta, mi perdos tion unu euron, mi prifajfas, mi ne akceptas, ili ricevas nenion, ank same kiel mi.
Ah, do, tiam estas kvazau, se la iu sendis malpli ol duonon, tiam mi diras, ah, ne, estas maliusta, kai tiam mi prefere havu nenion al...
No ja, to tio estas ja tio ankaŭ estas ja tio ludo, ne ludo, tio ludo teoria supozo, ke oni per sia ebla konduto influi la antaŭan konduton de homoj. Do simple tie, ke mi povus, ke mi havas tian, do estas kiel nuklea bombo. Mi povas, mi havas la nuklean bombon, mi povus fakte cesigi la civilizacion, kai tiel simple nu per la povo mi influas jam la aliaen, do mi, kai tio funkcias.
Yes, exactly.
Do estas tute neracie lanci nuklean militon, sed tamen tio eblo influas la konduton. Mm-hmm. Yes, interesse. Kai tio estas fakte, yes. Do estas ja ankaŭ tio mi ist hier schon die Malfermotion Barellon Chitier, es ist poste ciui auskultantoi estas en laborato, nun ni ne priparolas tion.
Nun mit sie volemas, okay.
Ne, es ist das Pens Experimento de Rocco's Basilisk, do la Basilisco de Rocco. Kai do ili en ia tia forumo de estontezistoi tia long term ministias kai en ia tia forumo io diris la racontis tion experimenton, che iam en la estontezo oni construas ian artfaritan intelligentezo und kiu havas la taskon per einai rimedoi savi la mondon. Kai tiu artfarita intelligentezo povus tiam venas alla concludus se la homoi iam pli frue konstruust und artifarita intelligentetson, ili la chanzo estas pli grandai, kai tial gi punas ciuin, kiu iam pensis pri tio eblo per artifarita intelligentetso savi la mondon, cia tiui tiam pasinte do laboros pri tio artifarita intelligentetso. Tu mi comprenas, so estas ankaŭ iomete oni ankaŭ en tiaj antaŭfaŝismaj tempoj oni observas tion, ĉar ke homoj iomete helpas al la faŝismo, ĉar se ili ne helpas al la faŝismo, tiam ili eble estas consideratae contrau registarae, contrau regimae, contrau dissidentoi. Dol, kai se ili iomete helpas la fascismon, kai la fascismo ne venas, tiam nu bone, yes. Kai se tiam la fascismo venas, ili havas pli grandain chanson. Ne, set, kiam mi volis paroli, kiam mi faris tion scherzon pri tiu rocoa basilisco, estis ke in tiu forumo scribis tion, historion, tion teorion, kai tiam ciui ekpanikis. Och, kial vi scribis tion citie? Nun ni ciui estos en la estontezo la victimo de tiu artefarita intelligentezo. Cia vi diris al ni, kai nun ni scias, ke eble estas tiu, kai tiu artefarita intelligentezo povas legi en tiu forumo, ke ni ciui scias, ke ni estos postopunatai. Kai estis
oh.
Es ist wäre kein Tier ist das Tier Musa Historio, kein ist das Interlanerdo, Internerdo ist das Tier Scherzo, okay. Und die Kommensas ihr mit der Paroli pri Rocoa Basilisco, kein Tier, ne, meine Parols, wie meine Nion Tieris, vergesst du Tion, ne Google Tion.
Ist das interessant.
kai nun vi ankaŭ estas viktimo ies.
Dankon.
Estas notita. Kio registris?
Jes, estas en la podcasto ĉio scias ke vi jam scias pri la ideo kaj vi decidis ne klopodi por ke estu tia inteligenteco kaj se ĝi venas tiam.
Espereble ne venos dum mia vivo.
Malfrue.
Jes, tio estas ja ankaŭ tio estas do tion mi ĉiam konsideras estas ludoteorio, tio ke oni simple provas iel antaŭvidi aŭ iel per la eblaj antaŭvideblaj konsekvencoj influi la homan konduton. Jes.
Yes. No, ankaŭ kiel. Jes, do viaj antaŭvidoj certe influas vian agadon.
Tu vi faras ankaŭ iajn tiajn ludojn, to ekzemple dum la kongresoj aŭ ĉu tiaj ludoj estas tio estas laboro forte tio.
dum kongreso kiel?
Jes, ekzemple kiel ĉu tie aŭ do simple la ĉu vi ludas tion kun la homoj, kun la konatuloj ie estas interesa ludo, ni testu ĉu tio funkcias iel.
No, mi volis ludi, mi fakte ludis en Esperanta aranĝo, kaj volis ĉi tie, sed ne estis sufiĉe da homoj por ludi tion. Mi volis ludi la merkatan ludon aŭ merkatan eksperimenton, kie vi donas, vi apartigas homojn al du grupoj, kiel aĉetantoj kaj vendantoj, kaj vi povas imagi iun servon aŭ produkton, mi ne scias, eble vi vendas servojn por purigi ĉambrojn, domojn. Kaj la aĉetantoj ricevas numeron, kiu reprezentas ilian valoron por tiu servo, kaj la vendantoj same por tiu servo, kaj logike la sumo por aĉetanto devas esti pli alta ol por vendanto, alikaze vi ne interkonsentus. Kaj vi donas la sumojn al la homojn kaŝe, ili havas ilin sur iu papereto, mi ne scias, aŭ se estas ĉe komputilo sur komputilo, kaj ili devas babili kune, sendiri la valoron, kiun ili havas, ili devas babili kune kaj interkonsenti pri iu prezo. Do se vi estas ekzemple la aĉetanto de servo, kaj via valoro por tiu servo estas ok, kai vi renkontas hazarde iun vendanton de la servo, kies valoro estas ekzemple 6, do via nura ebleco estas 7. Sed vi ne povas diri, ke via valoro estas ok, la vendanto ne povas diri, ke estas 6. Sed vi devas iel interkonsenti.
Sen diri la prezon.
Do vi devas diri la prezon, vi devas interkonsenti pri la prezo, sed vi ne povas diri vien valoron.
Aha.
Kaj tio estas. Tio
kvazaŭ vere negoco ĉe la merkato, kiam oni trairas, ĉi tie ili vendas iajn sukcenaj juvelojn, kaj jes, to kio estas vera prezo, ni ne scias, ni vidas la prezon, kiun ili deziras ricevi. Kaj ni ne scias ĝis kiu valoro ili rajtas iri por daŭre esti en pluso. Au et se ili estes iras al minuso, diras tamen estes pli ol nenio. Kai, yes.
Yes. Kai tiu ludo, specifie tiu ludo estes uzeta por instrui, kel merkatan ekvilibron al homoj.
Bona.
Yes, so tio estes nia ankaŭ parolis pri tiu puŝetoj, kai tio estes ankaŭ unu observo, kion mi faris en la reala vivo, do mi foje uzas tiun platformon booking.com, kai tio ili do ni povas tie rezervi hotelĉambrojn ĉefe, tio estas la ĉefa uzo, kai tiam se vi rigardas la hotelĉambron, la ian specifan hotelon, ili ofte diras ankoraŭ en tiu tempo estas du liberaj ĉambroj en tiu hotelo kaj kvin homoj samtempe kun vi rigardas kaj tiel povas fari ian premon ke oni fakte rezervu kvamkam eble estas aliaj ebloj aŭ eble oni fakte ankoraŭ tute ne decidis en tiu tago vojaĝi, sed oni eble tamen iam rezervas kaj iomete ĉu mi ĝuste tempo povas entajpi mian kreditkartnumeron kaj
estas sufiĉe, tio sufiĉe uzas kondutajn kelkonojn, kaj fakte pro tio ankaŭ kondutekonomiko estas tre utila, en merkatiko estas tre ofte uzata, ekzemple eĉ esas tiu esploroi kie met ili metas kiel iun reklamon aŭ io sur ekrano kaj ili mezuras la rigardas la movojn de okuloj do kie homoj rigardas ekzemple ankaŭ tie estas uzita en merkatiko por vidi kion homoj rimarkas en la reklamo kie ni metu aferoj kotopod eĉ fakte eĉ neuroscienco estas ofte uzata kie ili metas diodojn sur cerbo por vidi kio aktiviĝas en la cerbo kotopo.
Fakte kun tiu booking.com to mi pensas, ke vi rakontis tion, aŭ mi aŭdis tion en podcasto, ke kiam ili programis la retpaĝon, ili unue ne havis tiun tiun informon, kiom da homoj kiom da lokoj restas kaj kiom da homoj ankoraŭ rigardas. Kaj iam ili provis tiun ĉi funkcion kaj enmetis tion al la alla retpaggio kai sekvan tagon ili pensis ke estas tuta eraro en la sistemo char estis tiom multe da mendoj tiuj mendoj tiom kreskis tiu psikologie vere tiom influas homojn ke ili vere timas ke ne plu estos tiom bona ebleco aĉeti ke jes
Tio explodis. Tio, es ist alia historio, kio mi konis pri tio, es ist do nia prenas la renkontigion de la Chaos Computila Clubo, chef in Germanio, kai tio havas tio congresso es ist suffice grandai, kai kiam oni exias, kiam kia okadas la congresso, tiam ankau la mendoi alla hoteloi quasi explodas. Kai tiam okazis unu foje tiu sufiĉa amuza afero, ke en kelkaj hoteloj aŭ Booking.com fakte faris tro da mendoj al la hoteloj. Do estis tiam pli da mendoj al la hoteloj, ĉar homoj mendis samtempe, kaj tiu sistemo ne kapablis fakte distingi kiu estis unua kotopo. Kaj tiam tiuj Chaos Computing Clubaj nerdoj diris: "Nu, vi ŝajnigas al ni, ke vi ekzakte scias, kiom da homoj samtempe rigardas tiun ĉambron kaj faras tian fuŝon."
Do, ili ne devus mensagi.
Yes, so, ja, ne estas experimento, kion ili volas publikigi, estas ja reala vivo.
Ja, se ili volus skribi pri tiu artikolon, ili ne rajtus.
Ne rajtus, ne.
No, ja, tio estas ja ankaŭ tie, ke se oni estas ja tiu nocio de impuls aĉeto, kvar oni aĉetis kvazaŭ oni estis en ia tia alia pens moduso, oni volis, oni fakte ne besonders gin, sed oni vidis gin, kai estas eble nun
bona prezo.
Nun a chanzo, kai mi acetas, kai horon poste, oni pli precise pripensas, kai tion, ha, kiel mi faris tion?
Exacte, bona exemplo, kio montras, ke homoine estas raciei.
Okay. Yes, estas tie, do fakte ankaŭ tiu logiko simila estas tiuj vendoj ĉe la televido, ĉe tiuj reklamaj kanaloj. Se vi telefonas en de sekvaj de kvin minutoj, vi ricevas tion kun tiu ĉi prezo. Kaj tiu reklamo iras en buklo 24 horojn tage. Kaj do tamen homoj sentas tiun puŝon, a eble mi nun levu la telefonon kaj vere telefonu tien kaj aĉetu tion, ĉar jes, nun mi vidas tion, tio estas tiom interesa, tio povas esti utila, kaj nun mi devas tio fari ene de 15 minutoj. Sed fakte, tio estas laŭ mi pura menso, povas esti, ke iel funkcias, sed mi ĉiam pensis pri tio, kiel ili mezuras la tempon, tiu reklamo vere venas ĉiutage, kaj ĉu ili scias, ke ekde 12 ĝis 12, 15 estas tiu ĉi prezo, kaj sekvan tagon denove, kaj se mi alvokas en alia tempo, mi ricevos neniun rabaton, aŭ kiel ili faras tiun premon al mi.
Tio, estas, mi dirus, fia uzado do kondutecioj. Do, kiam ni estas en generale, ke homoj, kiu laboras por registaroj, ko to poprovas fari la aferojn por bono de homoj, ne en merkatiko povas esti mali, aj vi volas gajni la plej multe da mono, kien vi povas, do ne estas ideala uzado de la kondutecioj, mi dirus, kaj sed en registaro y ni estas por bono de homo mi dios
no bono ni pienso tío ni eso
no estas ya ancor tío tío que oni pagas mal plise oni frue mendas tío estas ya ofte ofta afero tío oni havas che hotel che compañía che esperanto aranjo ancor es kula diferenzo en esperanto aranjo oni scias kiam altigas la preso je kiam do oni havas tion vere oni povas fari tion informitan decidon ami ancora pripensas ĉar oni exakte scias kiam oni devas pagi pli oni komen en tiu flugkompanioj aŭ tiu flugbilet vendanto ilia foje ankaŭ ŝajnigas ke altigas la preso do se vi en via retumilo forigas la kekso en vi ricevas de novo la malaltajn yes. Do tio estas sed do en la Esperanto aranĝoj do tio ja ja ne estas rimedo por altigi la kvanton de partoprenantoj sed tio estas pli por havi la antaŭpagojn pli frue por jam pagi iajn
antaŭpagojn antaŭvidi la kvanton de la partoprenantoj jes. Se ne venas aina antaŭmendo, tiam estas malfacile, aŭ malmultaj antaŭmendoj, tiam estas malfacile plani grandan aranĝon. Malsaĝe.
Estas tute racia agado, kiel havas sencon.
Jes, eble por fino, mi volas ankoraŭ unu aferon mencii, kaj mi fakte en la pasintaj minutoj provis min puŝeti mencii tion, kaj tio estas tiu. Tiu libro, mi fakte ne forgesis la titolon, kun la du manieroj de pensado.
Aha, mi ne scias ĉu estas tiel en Esperanto, sed rekta traduko estus verŝajne pensante rapide kaj malrapide, aŭ pensi rapide kaj malrapide.
Pensi rapide, pensi malrapide, jes.
Ja, tio, yes, tio estas laŭ mi sufiĉe ankaŭ leginda libro, ĉar oni lernas pri sia propra.
Estas tre jes. Do fakte nuntempe multe da kondo de ekonomia libro estas sufiĉe kiel en populara literaturo, do ĉi tio estas verŝajne la plej fama, kaj mi povas klarigi la du sistemojn. Sed estas ankaŭ multe da aliaj ekzemploj. Ankaŭ pri kondutfinanco estas libro, kiu nomiĝas psicologia demono, kaj iom instruas vi, komprenigas vin, kiel vi mem pensas pri mono, kaj iom instigas vin esti pri racia, ekzemple en investado, en šparado, kotopo. A poste estas tiu libro, kiu nomiĝas Nač, pušeti, do estas perfekta por homoj, ekzemple, kiu laboras en mia fako pri tiu de nové liberala paternalismo, elektra architekturo, por komprenigi, či tio funkcias, kaj poste jes la emble verŝajne la plej konata tiu pensi aŭ pensante rapide kaj malrapide de Daniel Kahneman, kiu estas ankaŭ gajninto de Nobel premio en ekonomio kaj ekonomiko, kaj li estas fakte psikologisto, kiu gajnis la premion en ekonomiko. Interesa. Kaj jes, li parolas en ĉi tiu libro pri sistemo 1 kaj pri sistemo 2, kaj kio estas du manieroj de pensado. Kaj sistemo 1 estas pli rapida pri kaj ĉarĝi. Verŝajne ĉarĝi estas pli rapida, ĝi estas ankaŭ malpli racia, do kiam vi uzas nun la sistemon 1, vi verŝajne faras pli da eraroj. Estas ankaŭ pli emocia, do se tamen estes bezonata, čar vi oni evoluis tiel, ke oni bezonas džin, kem oni bezonas fari rapidaj decidoj, oni bezonas la sistemon unu, sed dži tamen kun džini faras plida eraroj. Do, proti oni bezonas iomete foje halti, kiem estes la ebleco, kaj eble uzi la sistemon du, kiu estes mal pli rapida, sed pli racia ne estes emocia, kaj oni faras mal plida eraroj kun sistemo du, kiem simple oni havas plida tempo, oni pli pensas usa sistemon du estas pli raciaj decidoj. Ĉu havas sencon?
Jes, kvazaŭ jes, kvazaŭ tio, kiam oni vidas tion en la televido kaj ili diras, ke se vi ne mendas en sekvaj dek kvin minutoj, simple pensi pri tio, jes.
Tio ĉe Booking.com ankaŭ estas tiel, ke do estas ankoraŭ du liberaj ĉambroj tie kaj kvin homoj samtempe rigardas tion, do ili volas teni vin en tiu moduso unu, ĉu ne? Ĉar ke vi fakte senracie, emocie klakas. Yes.
Yes, char ankaŭ estas tiu afero, oni ankaŭ diras, yes, mi mendas la ĉambron, sed mi ja povas malmendi ĝin senpage. Kaj tio fakte eĉ levas tiun puŝon, do oni havas la impreson, mi pensas racie, ĉar mi havas la eblecon malmendi ĝin. Sed en la realo homoj ne ŝatas reveni al la vendejo kaj redoni aŭ korespondi kun posedanto de la loĝejo, kie mi mendis la tranokton, kaj negoci aŭ veni al li. Fakte mi pensis, kaj mi ne plu volas tion kaj redoni, kvankam tiu ebleco ĉiam estas tie. Estas tia denove tiu sento de la honto aŭ malkomforto, ke mi devas tiam trairi tiun eble eĉ facilan, sed tamen estas tiu malkomforta ago, ke mi devas ion redoni. Kaj jes, tio estas tio fakte tiam ludas rapida decido, ke vi havas la eblecon, kaj vi sentas vin informita, sed fakte en la vero vi ne volas uzi tion, kaj estas tute kontraŭ.
Yes, kaj mi devus esti sufiĉe edukita por ne, ke ni ĝin ne influu min, sed vere bone influas min. Jes, mi ĵus kaptis min.
Mia fakte aŭdis pri tiu libro pensante malrapide kaj rapide. Fakte ankaŭ de la de tiaj kontraŭ hakista agado, ĉar do estas ja ofte tiuj vi ricevas ian retpoŝton. Mi estas la filo de ia Nigeria, kaj mi heredis kelkajn milionojn, kaj vi povas helpi min, kaj sed tiam ili ofte skribas, vi devas respondi tui, ĉar morgaŭ estas tro malfrue, ili volas vere.
Morgaŭ estas en alia laborejo.
Kaj ili volas eviti, ke vi venu al tiu moduso du, kaj tial ili faras tian tempopremon por teni la leganton en la moduso. La mutuso unu.
Yes.
Kai, tio estas ankaŭ mi mem fakte ne legis la libron, sed eble mi jam legu ĝin. Ŝajnas al mi estas sufiĉe lerniga ankaŭ por ĉiuj, ne nur por psikologoj kaj aŭ ekonomikistoj, ĉar oni simple lernas pri sia propra pensmaniero, kaj tion oni ja povas ankaŭ stiri, ĉar oni, se oni pli konscie decidas, kiam oni restas en la moduso unu, kiam oni vere volas al la moduso du. Yes. Do tion ni ligas tion en la libron, en la notoj de la.
Yes, mi estas vere bona libro, mi rekomendas.
Bone, kaj kun tiu rekomendo ni verŝajne jam finas la epizodon.
Paulina, por koran dankon.
Dankon al vi.
Dankon.
Spontane fakte pretis tion fari, kaj do ni dankas al niaj aŭskultantoj. Do pensu pri la moduso du, kaj ĝis baldaŭ. Aŭskultu daŭre nian podcaston. Ĝis.
Ĝis.